9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti,
isto je
i biti,
misliti,
parmenit,
i biti, parmenit.
Čovek je mera,
čovek
svih,
je
stvari.
Mera svih stvari,
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah,
sve što je usitnjeno do prah,
nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Dekart. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Dostojevski je pisao, kad Bog ne bi postojao, sve bi bilo dozvoljeno. To je izlazište egzistencijalizma. U stvari, sve je dozvoljeno ako Bog ne egzistira i prema tome čovek je napušten jer ne nalazi ni u sebi ni izvan sebe mogućnost da se osloni. Jean-Paul Sartre poziva se na reči Dostojevskog iz romana Braća Karamazovi, ali sa namerom da potkrepi svoj ateistički egzistencijalizam. On je razlikovao dve vrste egzistencijalista: hrišćanske, u koje je svrstavao, na primjer, Jaspersa, i ateističke, u koje je svrstavao Heideggera i sebe. Suština Sartrovog ateizma je u stavu da ako Bog ne postoji, ima barem jedno biće kod kojeg egzistencija prethodi esenciji. Jedno biće koje egzistira pre nego što se može definisati bilo kakvim pojmom. I to biće jeste čovek. U današnjoj emisiji nastavljamo razgovor sa Milankom Govedaricom, profesorom na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dobrodošli ponovo na Gozbu. Sartre je zastupao ateistički egzistencijalizam i protivio se kreacionizmu. Možete li nam reći koji su njegovi argumenti bili za to?
Sartre je, dakle, s jedne strane zagovarao tu tezu da postoji biće koje prethodi svesti i saznanju spoljašnjeg sveta, a s druge strane, smatrao je da to biće koje prethodi našem saznanju i našoj svesti nije ono koje utemeljuje, koje stvara smisao svemu što postoji. I to je sad ta bitna razlika u odnosu na jedan teistički ili kreacionistički način razmišljanja, gde se zastupa ideja da je Bog tvorac svega na svetu i da je Bog taj koji je garant nekog dubljeg smisla. U tom smislu se govori o Božem proviđenju ili promisli. Dakle, iz ideje Boga kao tvorca, kao stvaraoca svega što postoji, kao stvaraoca ex nihilo, bi sledilo da Bog proizvodi značenje bića, da svako biće ima neki smisao, da se sve po nekoj promisli dešava u ljudskim životima, odnosno istoriji, ako to sad posmatramo šire. Sartru je to bilo neprihvatljivo. Dakle, u tom smislu on ne pristaje na ideju kreaciju ex nihilo, stvaranje iz ničega. Uvek postoji nešto što prethodi činu stvaranja. Nije, dakle, stvaranje bukvalno iz ničega. Stvaranje je u strogom smislu po Sartru proizvodnja značenja, semijurgija, da tako kažem. I ne samo to, nego je po Sartru i destrukcija, ono što je suprotno od stvaranja, dakle, razaranje, uništavanje, takođe jedna semantička operacija. Dakle, on će u tom smislu reći da ne samo da je čovek tvorac značenja, čovek sam, a ne Bog, koji po pretpostavci teista je stvorio čoveka, već je čovek i biće od koga presudno zavisi i značenje prirodnih katastrofa, znači značenje, recimo, elementarnih nepogoda, zemljotresa, uragana, tsunamija i tako dalje. I to sad može delovati čudno kako to čovek proizvodi značenje elementarnih nepogoda. Pa po Sartru, kada ne bi postojao čovek kao svesno biće, onda bismo nužno morali da konstatujemo da je biće nepromenljivo, da je uvek bića jednako u svim trenucima. Dakle, ono što predstavlja dramatičnu promenu u nekim prirodnim katastrofama, to je zapravo ljudska perspektiva gledanja. Ako stvari posmatramo iz ugla fizike, iz ugla same prirode, postoji princip konzervacije materije i energije. Dakle, biće uvek ima podjednako pre svake prirodne katastrofe, samo se biće drugačije raspoređuje. Dakle, poenta je u tome da od ljudske svesti, od onoga ko je svedok nekih procesa u prirodi, zavisi to da li će se nešto okarakterisati kao katastrofa ili kao neki suprotan proces, kao revolucija, recimo, i to su sad te dvosmislenosti u nekom socijalno-političkom kontekstu, ono što je za nekoga kontrarevolucija, za nekoga je revolucija. U ljudskom svetu uvijek imate nešto što se naziva borba za nadmoć u interpretaciji. Dakle, nije najvažnije to šta se faktički dogodilo, nego koje značenje imaju ti događaji. Znači, kao što u nekim istorijskim procesima, u nekim političkim promjenama imate dvosmislenost, koja je proizvod ljudskog načina tumačenja, tako zapravo Sartre želi da kaže da i kada je reč o nekim procesima u prirodi, i tu evolucija ili katastrofa jeste nešto što su ljudske kategorije, što je zapravo proizvodnja značenja od strane čoveka kao biće za sebe, odnosno kao svesnog bića. Biće za sebe je svest, Sartre i to kaže u knjizi Biće i ništa bilo. Dakle, bez svesti bi bilo besmisleno govoriti o vrednostnim kategorijama, o vrednostnom značenju bilo kakvih procesa u prirodi kao i u istoriji. Dakle, ne samo što u istoriji svest igra aktivnu ulogu, u procesu vrednovanja, već je slična stvar i u prirodi. Dakle, sad vratim na kreacionizam. Sartre je u tom smislu bio protivnik kreacionizma. Ako bi kreacionizam podrazumevao da se nešto bukvalno stvara iz ničega, a s druge strane, ako bi kreacionizam podrazumevao da se unapred kreira značenje bića, to značenje nije datost, data je samo neka materija koja je amorfna, koja je bez značenja, koja je, dakle, neka, nešto što možemo nazvati sirovim činjenicama, a kako to Sartre ima običaj da kaže, da piše u svojim spisima, činjenice deluju na nas, na čoveka, samo preko načina na koji mi uzimamo te činjenice, samo preko načina na koji ih primamo. Dakle, ne postoji značenje činjenica, tih sirovih činjenica, koje bi bilo nezavisno od interpretacije. Interpretacija je ono što kreira značenje i to je taj horizont u kome Sartre razvija svoju filozofiju.
U originalu naslov ovog njegovog dela je Lettre et le néant. I to néant prevedeno je kod nas kao ništavilo. Međutim, može da se prevede i kao ništa i kao nebiće. I kada uzmemo u obzir tu varijaciju terminološku, onda nas malo više podsjeća na Parmenida. Kad kažemo ništavilo, nekako nas odvlači. Ali kad kažemo nebiće, recimo, pa recimo prevedemo to kao biće i nebiće, podsjeća malo na Parmenida i na njegovu filozofiju. I upravo ovo što ste govorili mene je podsjetilo na to. Dakle, kreacionizam podrazumeva da je biće nenastalo. To isto je govorio Parmenid, tako?
Da.
Kako onda konstituisati tu razliku između bića i nebića u ovom Sartrovom smislu i može li se i po vašem mišljenju povezati sa Parmenidom?
Da, pa Sartre u svojim analizama biće i određuje inicijalno kao ono što jeste ono što jeste. Dakle, biće ne samo da jeste, već jeste to što jeste. Dakle, biće je identično samo sebi. Međutim, on...
Nepromenljivo je onda u tom smislu.
Tako je. Međutim, on uočava da se u nekom smislu može i mora govoriti i o... I to je sad ta razlika u odnosu na Parmenida, u odnosu na nešto što nije, da se dakle mora govoriti o nekom nebiću. Postoje tu zanimljive formulacije Sartreve, recimo kada on kaže da nebiće nije, i to je sad nešto što bi bilo potpuno parmenidovski rečeno, znači biće jeste, ne biće nije, ali Sartre onda dodaje, ali ne biće jeste bilo. Što znači da on o ne biću i ništavilu govori u kontekstu prolaznosti, u kontekstu nekog crva, kako on kaže, koji razjeda biće samo iznutra i tako dalje. Dakle, po Sartru, pored tog samo identičnog bića, neophodno je govoriti o nekom promenljivom biću. I to je upravo ono što on naziva biće za sebe. Dakle, biće za sebe je procesualno biće.
Da li to onda znači da postoje dva bića?
To znači to. Znači, Sartrov prvobitni cilj je bio da afirmiše monističko stanovište.
Da, to i kaže na početku.
Jedinstvo bića,
na početku kaže,
ima tu da. Jedan podnaslov u traganju za bićem. Znači, on inicijalno želi da misli jedinstvo sveta kao biće koje obuhvata sve razlike.
Hoće da ukine svaki dualizam, to na samom početku bića i ništa bilo kaže.
Međutim, tokom razmatranja on se suočava sa time da samo traganje za bićem, samo pitanje o biću, kako on kaže na jednom mjestu, podrazumeva negaciju, podrazumeva dakle to da i nešto nije, da na neki način postoji ono što nije. Dakle, i ova prethodna formulacija da ne biće nije, ali ono jeste bilo, ukazuje zapravo na vremenitost, ukazuje na prolaznost, ukazuje na to da se stvari na neki način menjaju. I to je sad pozicija koja se razlikuje od parmenidovske. Kod Parmenida je biće nepromenljivo, a kod Sartra je nepromenljivo biće po sebi, samo za sebe, da tako kažem, ako se ne bi odnosilo prema čoveku, prema svesti i tako dalje, kao suštini biće za sebe, ali sama svest jeste prostor ništavila. U tom smislu će Sartre reći da ne biće ili ništavilo u svet ulazi preko čoveka. preko biće za sebe. Dakle, biće za sebe jeste taj drugi način bivstvovanja i Sartre definitivno opet zapada u dualizam, da tako kažem, utoliko što samo saznanje jeste po njemu jedna vrsta negacije, samo mišljenje jeste jedna vrsta negacije, postavljanje pitanja jeste jedna vrsta negativnog stava. On na jednom mjestu recimo kaže da onaj ko se pita izmiče kauzalnom redu stvarnosti. Zašto? Sad, kako to razumeti? Pa zato što je pitanje smisleno samo onda ako postoje alternativne mogućnosti. Samo onda ako stvari nisu striktno determinisane. Dakle, kada bi postojalo samo biće koje je identično sebi, mi ne bismo imali prostora za mišljenje i za postavljanje pitanja. Samo traganje za bićem, što je cilj njegovog bića i ništavila, ga je navelo ili dovelo do toga da shvati da pored bića postoji još nešto. A to još nešto jeste upravo svest, jeste upravo mišljenje, saznanje i tako dalje, gde se stvara neka vrsta distance, neka vrsta rupe u samom biću. U tom smislu će se i biće za sebe, odnosno svest.
Supermen također kaže da je mišljenje i biće isto, dakle, kod Sartra nije.
A kod Sartra nije. Dakle, kod Sartra je mišljenje biće za sebe, a parmenidovsko biće je biće po sebi. Dakle, on tu pravi jednu razliku. On ne misli, dakle, da je isto misliti i biti. Misliti kod Sartra znači negirati. Misliti znači kretati se u prostoru ništavila, anihilirati, poništavati i tako dalje. Znači, svaka zapitanost, a mišljenje uvek počinje sa zapitanošću, već je otvaranje nekog drugog prostora u odnosu na samo identično biće. Svako, dakle, pitanje podrazumeva postavljanje nekih alternativa, nekih alternativnih mogućnosti i tok Sartrovog razmatranja o biću i ništavilu definitivno dovodi do druge vrste dualizma u odnosu na onaj koji on prvobitno kritikuo.
Sartre također kaže da su biće i ne biće, odnosno ništavilo, komplementarni. A kako poimati tu komplementarnost?
Pa, recimo, ono što sam prethodno pričao o prirodnim katastrofama, jeste primer te komplementarnosti. Dakle, saznanje bilo kog procesa zahteva i biće po sebi i biće za sebe. Ako biće za sebe shvatimo, a Sartre je to potencirao u svom razmatranju kao svest, onda zapravo svest svakako jeste komplementarna punoći bića po sebi. Dakle, biće za sebe je obeleženo prazninom, nedostatkom, biće po sebi punoćom, potpunošću, zaokruženošću i tako dalje, slično kao kod Parmenida, dakle. U tom smislu da bi se bilo kakva specifična određenja bića formulisala, da bi se došlo do nekih diferencijacija u sferi bića, neophodna je intervencija svesti. Neophodno je, dakle, imati nešto alternativno u odnosu na to biće. I to je sad opet primer te razlike u odnosu na Parmenide. Dakle, mišljenje je neka vrsta opozicije, oponiranja biću, ali istovremeno i nešto što predstavlja dopunu bića, što je komplementarno biću, utoliko što određenje bilo ko konkretnog bića je moguće samo preko svesti. Zato možemo da možda ilustrujemo na jasniji način Sartrovom pričom o saznanju kao procesu koji podrazumeva detotalizovani totalitet. Dakle, suština saznanja jeste u tome da se daju neka konkretna određenja, da se definiše konkretno ovo, kako to Sartre ima običaj da kaže. A svako ovo mi određujemo u odnosu na celinu bića, odnosno sveta, u odnosu dakle na nekakav totalitet. Dakle, Parmenidovsko biće možemo shvatiti kao totalitet. Sve je u nekom smislu biće, ali ako govorimo konkretno, ako specifikujemo bilo koji konkretan entitet, mi nužno vršimo detotalizaciju totaliteta. Mi nužno, dakle, unosimo neke razlike, neke diferencije, a mi konkretni entitet izdvajamo u odnosu na neku pozadinu, amorfnu, neodređenu, i to Sartre na nekim mestima u biću i ništavilu dovodi u vezu sa gestalt psihologijom, sa razlikom između pozadine i prednjeg plana. Dakle, nama je totalitet u saznanom procesu zapravo pozadina na kojoj saznajemo nešto što je u prednjem planu. Kada saznajemo neki konkretan entitet, mi taj entitet izdvajamo, fokusiramo pažnju na njega, na pozadini jedne ideje sveta kao totaliteta ili bića kao totaliteta, tako da im je uvek potrebno i jedno i drugo. I tu se, dakle, ogleda ta komplementarnost. Detotalizaciju zapravo vrši biće za sebe, odnosno svest koja je sama po sebi nekompletna, detotalizovana. Znači, Sartre u tom smislu o biću za sebe i govori kao nedovršenom biću, kao rupi u biću, međutim, bez te rupe u biću mi ne bismo mogli da saznajemo konkretne entitete. Znači, stalno bismo se vrteli u jednoj neodređenoj filozofskoj spekulaciji o biću. Svako konkretno saznanje podrazumeva diferencije, podrazumeva negaciju, a negacija je nešto što ide iz čoveka, iz bića za sebe. Znači, kao u onom prethodno pomenutom primjeru sa zemljotresima, kao što smisao prirodne katastrofe ne bi postojao bez ljudske svesti, kao bez čovjeka kao svedoka nekih promjena, bez bića koje upoređuje neko prethodno i sadašnje stanje i to doživljava na jedan svoj način u smislu toga šta se promenilo sa ljudskim svetom, pa se onda nešto imenuje kao katastrofa. Iz jedne kosmološke perspektive svet nikad nije ugrožen, da tako kažem. Iz antropološke i aksiološke svakako da se dešavaju dramatične promene. I u tom smislu postoji pomenuta komplementarnost.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2, razgovaramo sa Milankom Govedaricom, profesorom na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Sartre piše da ono što je saznato ne može da se resorbuje u saznanju, pa mu se zato mora priznati biće. I sad ga citiram, ovo biće, rečeno nam je, jeste percipi. Tu sad on asocira na Barclija. A šta taj Barclijevski izraz kod Sartra znači i kako ga on tumači, kako ga on tematizuje? To percipi, to,
da.
To pa opaženost.
U tom da, kontekstu ovaj, percipi razlikuje od percipansa, ako se dobro sećam, odnosno od onoga ko opaža.
Percipijens.
Znači, da. Znači, razlika je između opaženog i opažajućeg bića koje opaža. Sartre zapravo na više mesta, pa i na ovom mestu, želi da potencira to da postoji nešto izvan naše svesti. Dakle, njemu je stran subjektivni idealizam kome je Barclay bio sklon. Dakle, svet je nešto više od naših opažaja ili od naših subjektivnih predstava o svetu, od sadržaja naše svesti. On čak i Husserlu zamera tu takozvanu iluziju imanencije ili digestivnu iluziju koja podrazumeva to da na neki način se objekti u saznanjem procesu asimiluju, resorbuju ili apsorbuju ili vare, da je dakle ovaj saznanjem proces neka vrsta varenja objekata iz spoljašnjeg sveta u ljudskom biću, odnosno u njegovoj svesti, gde ti objekti postaju sadržaj svesti. Po Sartru, dakle, ono opaženo je uvek izvan naše svesti, njegovo biće izvan naše svesti. I u tom smislu on i samu intencionalnost, o kojoj Husserl dosta govori, naravno, intencionalnost je jedna od ključnih ideja fenomenologije, i sam Sartre ima jedan tekst pod naslovom Jedna osnovna ideja fenomenologije i intencionalnost, to je naslov jednog njegovog teksta. Samu ideju intencionalnosti kod Husserla Sartre kritikuje.
Da, on kaže da je Husserl pogrešno razumeo intencionalnost svesti.
Da. Šta je ta greška po Sartrovom mišljenju? Pa greška je upravo u tome što se kod Husserla intencionalnost redukovala na proizvodnju nekog značenja spoljašnjih predmeta u našoj svesti. Noezu i noemu. Noeza bi bila taj proces obrade u samom aktu našeg mišljenja, a noema bi bio proizvod tog noetičkog akta u smislu, dakle, značenja koje mi konstituišemo u našoj svesti predmeta sa kojim se susrećemo u spoljašnjem svetu. Dakle, Sartre hoće da kaže da je Husserl intencionalnost sveo na sadržaj naše svesti. Ako je svest uvek svest o nečemu, onda bi to moglo da se protumači, i po Sartru Husserl je to tako protumačio, da je intencionalnost sadržaj naše svesti. Po Sartru, za razliku od Husserla, a slično Heideggeru, dakle, tu se ispostavlja neka razlika, odnosno sličnost ili Heideggerov uticaj na Sartra, intencionalnost je zapravo nešto što prevazilazi proizvodnju značenja, što prevazilazi stvaranje noeme, da sad kažemo u fenomenološkom rečniku, i tiče se usmerenosti na nešto izvan svesti. Dakle, tiče se nečega što Heidegger, na primer, naziva bivstvovanjem u svetu, dakle, to više nije stvar saznajnog procesa, nego je to ontološka stvar. Onda je smisao intencionalnosti u otvorenosti, ontološkoj otvorenosti tu bivstvovanja, rekao bi Heidegger, prema svetu koji je izvan njega. Kod Sartra se govori o transcendenciji, govori se o ekstatičnosti. Ja sam pominjao ekstatičnost. Ekstatičnost je upravo izlaženje iz sebe. Dakle, smisao intencionalnosti nije u nekakvim samodatostima svesti, u sadržajima koji se odnose na spoljašnji svet, a zapravo su pripadni samoj svesti i mi po Husserlu imamo neposrednu evidenciju o tim sadržajima. Smisao intencionalnosti, onako kako to Sartre shvata, a za razliku od Husserla, jeste u izlaženju izvan svesti, u, dakle, ekstatičnosti, u izlaženju izvan sebe, u susretanju stvari u spoljašnjem svetu, dakle, to što je svest uvek usmerena na nešto, što je ona intencionalna, znači da se svest ne bavi sobom i da ne treba se bavi sobom, nego da treba se bavi nečim što ona nije. Tako, između ostalog, Sartre određuje i suštinu saznanja. Dakle, saznanje jeste jedna vrsta negacije. Negacije same svesti, izlaženja svesti iz nje same. I to bi sad bila ta neka razlika između Sartra i Husserla i smisao te opaske Sartrove da je Husserl pogrešno shvatio ili razumeo intencionalnost.
A u čemu je razlika između Sartrovog shvatanja egzistencije, odnosno čoveka, i Heideggerovog shvatanja onoga što on naziva Dasein?
Da, pa Heidegger je imao otpor prema egzistencijalizmu i prema nekim pokušajima da se njegova filozofija okarakteriše kao egzistencijalistička filozofija ili kao egzistencijalna filozofija, sasvim svejedno. Iako bih ja rekao da je Heidegger dosta značajan u smislu obogaćivanja pojma egzistencije, o kome sam i sam govorio. Ta razlika između Heideggera i Sartra se može najbolje razumeti kroz njihov oprečan odnos prema humanizmu. Sartre je napisao, već sam pomenuo, spis Egzistencijalizam je humanizam, i taj spis se pojavio 1946. godine. Samo godinu dana posle tog spisa pojavio se Heideggerov tekst Pismo o humanizmu, gde on kritikuje humanizam kao jednu pogubnu tendenciju u savremenoj filozofiji, u savremenom načinu mišljenja, dok je prethodno Sartre afirmativno govorio o humanizmu. Čemu je, dakle, dublja pozadina tog različitog odnosa prema humanizmu? Pa, Heidegger je u svom kapitalnom delu Bivstvovanje i vreme pisao o egzistencijalnoj analizi tu bivstvovanja, i ta egzistencijalna analiza tu bivstvovanja je neka predradnja za ono što je bio njegov osnovni cilj, a to je ispitivanje smisla samog bivstvovanja. Dakle, Heideggerov osnovni cilj je bilo zasnivanje fundamentalne ontologije, takozvane, znači ispitivanje bića kao bića, odnosno bivstvovanja kao bivstvovanja ili bitka kao bitka, sad se to može različito terminološki odrađivati, dok je Sartre zapravo, ako zanemarimo biće i ništavilo, gde se on bavi ontologijom, u ostalim egzistencijalističkim spisima odustao od ontoloških razmatranja, od ispitivanja, dakle, bića kao takvog, i zapravo se posvetio ispitivanju čoveka, ljudskog bića, egzistencije. Ja sam to objašnjavao tokom ovog razgovora. Egzistencija je pre svega ljudski način bivstvovanja. Sartre u njegovoj egzistencijalističkoj filozofiji egzistencija interesuje sama po sebi. To je, dakle, cilj njegovih razmatranja. Kod Heideggera je egzistencija shvaćena samo kao način da se tematizuje pitanje o bivstvovanju. U tom smislu, za Heideggera, recimo, za Heideggera iz tog poznog perioda kada je nastao i spis pisma o humanizmu, čovjek je samo pastir bića. Dakle, čovjek je interesantan samo kao biće preko koga se manifestuje smisao bivstvovanja. Za Sartra je čovjek u centru pažnje, zato je Sartrova filozofija humanistička i antropocentrička. Heideggerova filozofija podrazumeva kritiku antropocentrizma kao i kritiku humanizma. Heidegger je bio nesklon subjektu centrizmu, da tako kažem, tom nastojanju da se uvek polazi od vlastitog stava, od neke autonomije subjekta. On je, dakle, samu ideju subjekta osporio mnogo radikalnije nego što je to bio sklon Sartre. Dakle, Sartre je u svom egzistencijalizmu ostao privržen jednoj kartezijanskoj tradiciji koju je, recimo, Heidegger također kritikovao, pa i nekim fihteovskim razmišljanjima gde se zapravo potencira subjektivitet, samorefleksija, to da smisao celokupnog bivstvovanja proističe iz samorefleksije i izbora koji se vrši na osnovu samorefleksije. Dakle, Sartre je potencirao taj refleksivni odnos prema vlastitom postojanju, dok je Heidegger mnogo više bio sklon zapravo jednom mističkom govoru koji podrazumeva to da je čovjek sekundaran u odnosu na samo bivstvovanje, da čovjek treba da ima neki stav receptivnosti, da treba da stanuje na zemlji, kako to pozni Heidegger piše, a ne da eksploatiše prirodu, odnosno zemlju. I tu se pokazuju te neke razlike koje se sve u svemu ogledaju u različitom rangiranju pitanja o ljudskoj egzistenciji i o opšte filozofskom značaju, da tako kažem, ispitivanja egzistencije.
Rekli ste da Sartra odlikuje aktivistički optimizam, a možemo reći da i Heidegger na neki način taj aktivizam odlikuje. U čemu je razlika?
Pa, mislim da to sledi iz ovih prethodnih određenja. Dakle, Heidegger je bio, kao što znamo, neko ko je bio angažovan u periodu nacionalsocijalizma. Sartre je, s druge strane, bio neko ko je bio privržen marksističkom načinu mišljenja, dakle, levičarskim nekim idejama. Mogli bismo reći da je Heidegger bio desničar, Sartre levičar. Svakako da se o aktivizmu onda može govoriti i u kontekstu desnice kao i u kontekstu levice. Međutim, ako stvari posmatramo iz filozofskog ugla, onda postoje značajne razlike. I te razlike, rekao bih, da se tiču odnosa prema spoljašnjim autoritetima, odnosno odnosa prema heteronomiji i autonomiji, heteronomnim vrednostima i autonomnim vrednostima. Kada Heidegger naglašava to da je čovjek pastir bića, onda on u filozofskom kontekstu promoviše zapravo jednu ideju pasivnosti čovjeka. Dakle, čovjek je u službi bića, u službi nečeg drugog, da tako kažem. A kod Sartra čovjek nije u službi ničeg drugog, čovjek je apsolutni gospodar vlastitog života, tako kažem. Znači, Sartre je na stanovištu jedne radikalne autonomije subjekta, što se ne može reći za Heideggera. Sad, kako se to manifestuje u ovom političkom kontekstu? Pa rekao bih da i sama Heideggerova angažovanost u odnosu na Hitlerovu Nemačku podrazumeva prihvatanje harizmatičnog vođa, dakle prihvatanje jednog stava heteronomije, opet podređenosti, nečemu što ne možemo do kraja racionalno da sagledamo, nečemu što uključuje takozvanu mistiku krvi i tla. Kod Sartra nije bilo te ideološke zaslepljenosti, da tako kažem, u odnosu na, recimo, staljinizam ili neke druge marksističke figure. A pogotovo je Sartre u filozofskom kontekstu, u kontekstu samog razvijanja egzistencijalističkih ideja, potencirao pojedinca. Potencirao je, dakle, apsolutnu slobodu izbora i autonomiju, dakle, konkretnog čoveka, to da čovek treba da se rukovodi samo vlastitim razlozima, odnosno vlastitim fundamentalnim projektom, kako on to naziva.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Milankom Govedaricom, profesorom na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Pojmovnik.
Jean-Paul Sartre, Egzistencijalizam i humanizam. Treća zamjerka je sljedeća. Vi jednom rukom uzimate što drugom dajete. To će reći da u samoj stvari vrednosti nisu ozbiljne budući da ih vi izabirate. Na to ja odgovaram da mi je jako žao što je to tako. Ali kako sam isključio Boga Oca, zaista treba da neko iznalazi vrednosti. Stvari valja uzeti takve kakve jesu. A osim toga, kazati da mi iznalazimo vrednosti ne znači drugo nego ovo. A priori život nema smisla. Pre nego što živite, život nije ništa, ali na vama je da mu date neki smisao. I vrednost nije ništa drugo nego taj smisao koji izabirate. Iz toga vidite da postoji mogućnost da se stvori ljudska zajednica. Prigovorili su mi da sam pitao da li egzistencijalizam jeste humanizam. Rekli su mi, vi ste u mučnini napisali da humanisti nisu imali pravo. Vi ste se rugali glavnom tipu humanizma. Čemu se sada tome vraćati? U stvarnosti, reč humanizam ima dva vrlo različita smisla. Pod humanizmom se može razumeti neka teorija koja čoveka uzima kao cilj i kao najvišu vrednost. Humanizam u tom smislu postoji kod Cocteaua, na primjer, kada u njegovoj priči oko sveta za 80 sati neko lice izjavljuje jer u avionu nadleće planine, čovjek je divan. To znači da ću ja lično, koji nisam konstruisao avione, iskoristiti ove izvanredne izume i da ću moći lično kao čovjek smatrati sebe odgovornim i počašćenim zbog čina koji pripada nekim ljudima. To bi pretpostavljalo da bismo mogli pridati veliku vrednost čoveku nakon najviših činova određenih ljudi. Taj humanizam je apsurdan, jer bi jedino pas ili konj mogli doneti celoviti sud o čoveku i izjaviti da je čovek divan. Zašto oni nisu raspoloženi, bar koliko ja znam? No, ne može se dopustiti da bi neki čovek mogao doneti sud o čoveku. Egzistencijalizam ga razrešava svakog suda ove vrste. Egzistencijalista neće nikada uzeti čoveka kao cilj, jer ga uvek valja činiti. I mi nismo dužni da verujemo da postoji neko čovečanstvo kojem bismo mogli da ukazujemo kult na način Augusta Conta. Kult čovečanstva završava u Kontovom, u sebi zatvorenom humanizmu. I valja reći u fašizmu. To je humanizam koji nećemo. Ali postoji jedan drugi smisao humanizma koji u osnovi znači ovo. Čovjek je stalno izvan sebe samog. Projektujući se i gubeći se izvan sebe, čini on da čovjek egzistira. I s druge strane, sledeći transcendentne ciljeve, može on da egzistira. Čovjek kao taj prelaz i zna predmete samo po tom prelazu. Čovjek kao to prekoračivanje i kao onaj koji zna predmete, samo s obzirom na to prekoračivanje, jeste u srcu, u središtu tog prekoračivanja. Nema drugog svemira do ljudskog svemira, svemira ljudske subjektivnosti. Ova veza transcendencije kao konstitutivna za čoveka, ne u smislu u kojem je Bog transcendentan, već u smislu prekoračivanja i subjektivnosti, u smislu da čovjek nije zatvoren u sebe samog, nego da je uvek prisutan u nekom ljudskom svemiru. To je ono što nazivamo egzistencijalistički humanizam. Humanizam, jer podsjećamo čoveka da ne postoji drugi zakonodavac nego on sam i da će on u napuštenosti odlučiti o sebi samom. I jer pokazujemo da se čovek neće baš kao nešto ljudsko realizovati, obraćajući se samom sebi, nego uvek tražeći izvan sebe neki cilj. Takvo i takvo oslobođenje, takvu i takvu posebnu realizaciju. Egzistencijalizam nije ništa drugo nego napor da se izvuku sve konsekvence jednog koherentnog ateističkog stanovišta. ono nikako ne pokušava da čoveka baci u očaj. Ali ako se, poput hrišćana, svaki stav neverovanja naziva očajem, ono polazi od izvornog očaja. Egzistencijalizam nije toliko neki ateizam u tom smislu da bi se iscrpio u dokazivanju da Bog ne egzistira. Pre on izjavljuje, čak kad bi Bog egzistirao, to ne bi ništa promenilo. To je naše gledište. Ne da bismo verovali da Bog egzistira, nego mislimo da problem nije problem njegove egzistencije. Potrebno je da čovek opet sam sebe nađe i da se uveri da ga ništa ne može od njega samoga spasti. Bio to i neki valjani dokaz Božje egzistencije. U tom smislu, egzistencijalizam je optimizam, nauka akcije, i samo iz zle namere mogu nas hrišćani nazivati očajnicima, pomešavši svoj vlastiti očaj s našim. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Vladimir Penđer, muziku je birala Tanja Kusanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.